në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave juese. Nga përmbajt edicionit të pas ditës së veçojmë. Vetëm kosovarët mbajnë zgjedhje në Kosovë, tha zëdhënës i departamentit të shtetit Tom Casey. Çfarë do qeveria të zgjidhet në Serbi nuk mund të ndryshojë asgjë në raport me Kosovën, tha Lulzim Basha. Grupi ndërkombëtar i krizave i kërkon Bashkimit Evropian të mos i bëjë koncesione Serbisë para zgjedhjeve të 11 majit. Hillary Clinton fitoi kundër rivalit të saj Barack Obama në shtetin e Pensilvanisë. I ftuar i emisionit është kryetari i Partisë Liberale Slobodan Petrović. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Washington. Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se për shpalljen dhe organizimin e zgjedhjeve në Kosovë duhet të jenë përgjegjëse autoritetet në Kosovë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Tom Casey. I pyetur për të komentuar vendimin e Beogradit për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale të Serbisë në Kosovë, ai tha se Shtetet e Bashkuara presin nga qeveria serbisë që aktivitetet zgjedhore t'i kufizojë në Serbi. Prishtinë. Pas pavarësisë, aspirata jona kombëtare është që të antarësohemi në BE, tha zëvendëse kryeministri i Kosovës Hajredin Kuçi dhe shtoi se kjo çështje është prioritet i lartë. Më tutje në intervistën për agjencinë Reuters, ai tha se besojmë se Kosova do t'i bashkohet BE-s në vitin 2015. Sipas tij, kriteret për antarësim nuk janë të lehta, por asnjë shtet dhe nuk do të jenë të lehta as për Kosovën, dhe shtoj se ai është një proces i gjatë për të cilin kemi mbështetje ndërkombëtare dhe praninë e tyre në Kosovë. Filadelfi. Senatorja Hillary Clinton doli fituese ndaj rivalit të saj Barack Obama në zgjedhjet kyçe për nominimin e demokratëve për president të Shteteve të Bashkuara që u mbajtën në Pensilvani. Zonja Clinton i falenderoi mbështetësit e saj në Filadelfi.
We still have a lot of work ahead of us.
Ne ende kemi shumë punë para nesh, por nëse ju jeni gati, unë jam. Tash, unë mund të kem pengesa dhe të lëkundem, por deri sa ju të qëndroni me mua, unë gjithnjë do të kthehem. Për mua nuk është çështje se a mund t'i mbaj Amerika premtimet, por Amerika do t'i mbaj premtimet, tha zonja Clinton. Ajo në Pensilvani fitoi 55%, ndërsa Barack Obama 45% të votave. Senatori Obama u tha mbështetësve të tij që të fokusohen në çështjet serioze me të cilat ballafaqohet Amerika. Është lehtë të harrohet se çka synohet me këtë fushat kohë pas kohe, për të mos e vërejtur urgjencën e ashpër të këtij momenti. Pra, për të marrë me çështjet që janë anashkalojnë ato kryesoret, dy luftra, një ekonomi në recesion, planetin në rrezik. Këto janë çështjet me të cilat ballafaqohet Amerika, tha Barack Obama. Megjithë disfatën në Pensilvani, senatori Obama ende udhëheq me numrin e delegatëve nga zgjedhjet e deritashme. Më 6 maji mbahen në zgjedhjet në Indiana dhe në Karolinën Veriore. Nga radhët e republikanëve, kandidati për president është senatori John McCain, i cili në zgjedhjet e nëntorit do të garojë me senatorin Clinton ose senatorin Obama. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se ka vrarë 11 persona të armatosur gjatë natës në hapësirat shiite të Bagdadit, ku për disa javë ka pasur luftime ndërmjet militantëve lojal ndaj klerikut Muqtada al-Sadr dhe forcave të sigurisë. Luftimet e fundit shpërthyen mbrëmë në lagjën Husehania. Ishte raportuar se qindra vet janë vrarë në lagjën Sadr City dhe për rreth saj, prej se kryeministri Nuri al-Maliki e filloi ofensiven ndaj militantëve të armatës Mehdi gjatë muajit të kaluar. Tbilisi. Ministri jashtëm i Gjeorgjisë David Bakradze thot se ai po synon të izolojë Rusinë në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit sot më vonë gjatë ditës. Këshilli i Sigurimit të pritet të diskutojë për krizën e fundit ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë lidhur me rajonin separatist Abhazia. Tbilisi ka akuzuar Moskën se e ka rrëzuar një aeroplan vëzhgues të Gjeorgjisë gjatë fluturimit mbi Abhazi të dielën e kaluar. Rusia thot se kryengritësit e Abhazisë e kanë rrëzuar aeroplanin dhe kanë akuzuar Gjeorgjinë për shkeljen e armpushimit, sipas marrëveshjes së Kombeve të Bashkuara, duke i dërguar aeroplanin vëzhgues pa pilot mbi Abhazi. New Delhi. India ka hedhur poshtë Këshillin e Shteteve të Bashkuara për të diskutuar ashpër gjatë vizitës së paraparë të presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad javën e ardhshme. Ministria e Jashtme e Indisë mbrëmë kumtoi se asnjë vendi nuk i duhen udhëzime në marrëdhënie të dy palëshe, pasi Washingtoni e inkurajoi Indin për të kërkuar që Irani ta suspendojë pasurimin e uraniumit dhe mbështetjen për terrorizëm gjatë vizitës që presidenti Ahmadinejad i bën Indis më 29 të këtij muaji. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Një delegacion nga Asambleja Parlamentare e NATO-s ka qëndruar sot në Kosovë, ku ka zhvilluar takime me udhëheqësit dhe përfaqësuesit e lartë të institucioneve të vendit. Kryesuesi i delegacionit Michael Clapham tha se qëllimi i vizitës është përgatitja një raporti për Kosovën. Ndërkaq presidenti Fatmir Sediu tha se roli i Aleancës Veriatlantike mbetet i posaçëm dhe e kërkoi përkrahjen e NATO-s për ndërtimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Asambleja Parlamentare NATO-s është duke përgatitur një raport lidhur me Kosovën. Në këtë funksion, një delegacion nga kjo asamble ka qëndruar sot në Prishtinë, me që rast ka zhvilluar takime me presidentin Fatmir Sejdiu, udhëheqësit e kuvendit dhe zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës. Kryesuesi delegacionit nga Asambleja Parlamentare NATO-s, Michael Clapham nga Britania e Madhe, tha se delegacioni po qëndron në Kosovë në kuadër të përgatitjes së një raporti, i cili do të shërbejë kësaj instance për takimin e muajit maj që do të mbahet në Berlin, por ai nuk ka sqaruar detaj e tjera lidhur me këtë raport.
We are here to listen and to learn. We want to hear the views of the president with regards to the future of Kosovo.
Ne jemi këtu për të dëgjuar dhe mësuar. Ne duam të dëgjojmë pikpamjet e presidentit për sa i përket armës së Kosovës. Ne do të përgatisim një raport për Asamblenë Parlamentare të NATO-s që do të përgatitet si një lloj drafti në takimin e Berlinit gjatë muajit maj, ka thënë Clapham. Ai tha se pas këtij takimi do të kalohet dhe në një takim të Asamblesë Parlamentare në vjeshtën këtij viti, kur edhe pritet të ratifikohet ky raport. Kryesuesi i këtij delegacioni tha po ashtu se është i kënaqur me faktin se gjendja e sigurisë edhe tash pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës mbetet e garantuar nga trupat paqëruajtëse të KFOR-it. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se roli i NATO-s në Kosovë ka një rëndësi të posaçme. Sediu kërkoi dhe mbështetjen e NATO-s për formimin e forcës së sigurisë së Kosovës.
I njoftova për zhvillimet, për pavarësinë e Kosovës, për esën tonë të suksesshme ka sfidave që kemi dhe për qëndrimin tonë, për vazhdimin e prezencës NATO-s në Kosovë, rolin e saj të jashtëzakonshëm dhe për esjen e Kosovës, po ashtu për qenë anëtare NATO-s në anëtarme, krahas ndërtimit të forcës sigurisë Kosovës në parametra apo kritera transitme të NATO-s.
Ndryshe, NATO mbetet e angazhuar vazhdimisht në Kosovë. Pas kalimit të fazës tranzitore, KFOR-i përkatësisht NATO, sipas Pakos Ahtisarit, pritet të ndihmojë Kosovën dhe në ngritjen e forcës së saj të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Lulzim Basha tha se çfarëdo qeverie që të zgjidhet në Serbi nuk mund të ndryshojë asgjë në raport me Kosovën. Ai e tha këtë pas takimit me homologun dhe zëvendës kryeministrin e Bullgarisë Ivajlo Kalfin. Për kërkesën e Beogradit që të mbajë zgjedhjen në Kosovë, Kalfin tha se u përket autoriteteve kosovare të vendosin për këtë çështje. Basha gjithashtu e cilsoi sajes faktesh librin e ish krye prokurores Carla Del Ponte dhe tha se ka përpjekje të dështuara të disa qarqeve për të delegitimuar luftën e drejtë të popullit të Kosovës dhe për të njollosur imazhin e shqiptarëve. Nga Tirana njofton Suela Musta.
Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Lulzim Basha deklaroi sot se qeveria e dal nga votimet në Serbi nuk do të ketë impakt në Kosovë, por vetëm tek e ardhmja euroatlantike e Serbisë. Ministri i Jashtëm shqiptar dha këtë deklaratë për gazetarët pas takimit me ministrin e Jashtëm dhe zëvendës kryeministrin e Bullgarisë Ivajlo Kalfin.
Ne vlerësojmë se provokimet e qarqeve radikale janë rreziku më i madh me cilin ndeshën sot shoqëria dhe shteti kosovar. Por nga ana tjetër vlerësojmë se gjaftësia, maturia dhe vetëpërmbajtja me cilën shoqëria kosovare dhe institucionet Kosovës janë përgjigjur këtyre provokimeve, janë rruga e vetme për të vazhduar më tej. Rënja prej provokimeve është pikërisht ajo që kërkojnë armiqtë e stabilitetit dhe paqes në rajon dhe kundërshtarët e Kosovës së pavarur. Sa i përket Serbisë, sigurisht ne urojmë që Serbia të bëhet pjesë e zhvillimeve europiane dhe euroatlantike të rajonit. Është e qartë se çfarëdo qeverie të zgjidhet në Serbi nuk mund të ndryshojë asgjë në raport me Kosovën.
Ministri i Jashtëm bullgar Kalfin tha se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë është një çështje që i përket autoriteteve kosovare të vendosin.
The Bulgarian has always had the position that this should be an activity within the political life of Kosovo.
Bullgaria vlerëson se kjo është një çështje që duhet të marrë përgjigje nga institucionet e Kosovës. Ne mendojmë se është shumë e rëndësishme stabiliteti në Kosovë dhe angazhimi i institucioneve të saj. Një herësh ne vlerësojmë si qenësore integrimin e minoritetit serb në jetën e institucioneve në Kosovë, deklaroi ministri Kalfin. Për këtë çështje dha sot komentin e tij dhe kryetari i Komisionit të Politikës së Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, Preç Zogaj. Për Radion Europa e Lirë ai vlerësoi se kërkesa për mbajtjen e zgjedhjeve është propagandë me efekt nul politik.
Ne denoncojmë këtë tentativë Beogradit për të vazhduar krijimin e turbullirave të kësaj natyre në shtetin e ri të Kosovës. Por nga pikpamja e efekteve, ky është një veprim i rrafshit propagandistik, s'ka asnjë vlerë reale.
Ministri Lulzim Basha për herë të parë dha sot dhe opinionin e diplomacisë shqiptare për librin e ish kryeprokurorës së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte, duke cilësuar atë si sa jes faktesh që krijon hapësira për të cënuar stabilitetin dhe paqen në rajon.
Qarqet caktuara po e përdorin këtë absurditet dhe këtë trillim për të delegjitimuar luftën e drejtë të popullit të Kosovës, pavarësinë e Kosovës, si dhe për të njollosur imazhin e shqiptarëve në Shqipëri dhe në Kosovë. Dëshiroj t'ju kujtojmë këtyre qarqeve se Shqipëria është përgjigjur menjëherë kërkesës së Tribunalit Ndërkombëtar për krimet e luftës në ish Jugosllavi për të kryer hetimet e nevojshme, pikërisht për zonën ku pretendon ish kryeprokurorja. Rezultatet e hetimeve të kryera nga hetuesit ndërkombëtar dëshmuan se nuk ka as edhe një fakt të vetëm që të vërtetoj akuzat e ngritura kundër shqiptarëve. Ne konsiderojmë këtë një përpjekje të dështuar dhe një shenjë nervozizmi nga ata që u munduan të pengojnë pavarësinë e Kosovës dhe që rolin konstruktiv të Shqipërisë, të vlerësuar tashmë të tillë si nga komuniteti ndërkombëtar, mundohen ta nënvlerësojnë duke krijuar fakte të paqëndra në mënyrë që të krijojnë situata të disfavorshme për paqen dhe stabilitetin në rajon.
Për Radio Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Grupi ndërkombëtar i krizave kërkon nga Bashkimi Evropian të mos i bëjë koncesione Serbisë para zgjedhjeve të 11 majit, pasi kjo do të mund të ndihmonte nacionalistët. Sipas raportit, Kosova së bashku me papunësinë kryesojnë listën e përparësive të votuesve serb. Në vazhdim të ndjekim përmbledhjen e raportit të grupit ndërkombëtar të krizave të përgatitur nga Iliriana Bajo.
Bashkimi Evropian nuk duhet i bëj koncensione Serbisë me shpresën që të ndihmoj fitoren e forcave pro-evropiane në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Një hap i tillë mund të jetë kundër produktiv duke ndihmuar realisht forcat nacionaliste për të ardhur në pushtet, thuhet në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave të publikuar sot. Në këtë mënyrë i vlerëson grupi ndërkombëtar i krizave përpjekjet e Bashkimit Evropian që të nënshkruajë marrëveshjen e asociimit stabilizimit me Serbinë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit me shpresën që të ndihmoj forca demokratike serbe. Raporti i grupit ndërkombëtar të krizave thekson se zemërimi i Serbisë për humbjen e Kosovës, e cila u pavarësua me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, do të luajë një rol të rëndësishëm në zgjedhjet e majit. Brukseli dhe Washingtoni duhet ta ulin tonin e mbështetjes për forcat pro-evropiane dhe të mos ndërhyjnë përmes politikës së Shkopit dhe Karotës, duke i ofruar Beogradit në shkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit edhe pa i përmbushur kushtet, thotë grupi ndërkombëtar i krizave. Të njëjtat burime nënvizojnë se në krye të çështjeve që interesojnë votuesit serb bashkë me Kosovën janë edhe papunësia dhe cilësia e jetesës, tema këtu tradicionalisht e keq përdorura nga nacionalistët. Ti ofrohet Serbisë pakt me Bashkimin Evropian pa përmbushur kushtin për bashkëpunim me gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë në Hagë, do të ishte një përpjekje në drejtimin e gabuar, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Holanda dhe Belgjika po e kundërshtojnë shkrimin e marrëveshjes pa bashkëpunuar plotësisht me Hagë, çka nënkupton arrestimin dhe dorëzimin e Mladiçit dhe Karadžićit nga ana e Beogradit. Në takimin e javës ardhshme në Luksemburg, vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë pikërisht qasjen ndaj Serbisë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Por vetë qytetarët serb mbeten të paqartë lidhur me të ardhmen e tyre evropiane. Rreth 70% e serbëve mbështesin idenë e ndarësimit në Bashkimin Evropian, por vetëm 43% e tyre do të zgjidhte Brukselin përpara Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se nuk ka ndonjë plan të veçantë veprimi në rast të mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe parlamentare serbe edhe në Kosovë. Ata shprehen se janë të gatshëm për çfarëdo situatë të mundshme, ndërkohë që ekspertët e sigurisë sugjerojnë se shërbimi policor i Kosovës duhet të bëjë plane të ndryshme veprimi në rast të mbajtjes së zgjedhjeve serbe edhe në Kosovë. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Shërbimi policor i Kosovës dhe KFOR-i thonë se do të jenë të gatshëm për të reaguar në kohën e duhur për çfarëdo situatë të mundshme dhe se nuk kanë kurrë farë shqetësime nëse zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare serbe mbahen në Kosovë. Veton Leshani, zëdhënës i policisë, thotë se do të jenë në gjendje gatishmërie për të ruajtur rendin dhe sigurinë e gjithë qytetarëve.
Mund nuk e kisha qujtë shqetësim, mirë po pa më parasysh çfarë do ngjarje që ofrohet, dhe që ka mundësi që zhvillohet në Kosovë, normalisht që neve na bën që kemi të kujdesshëm. Ne morim mosat që të mos të ndodhë në një problem.
Zoti Elshani ka shtuar se pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës nuk kanë bërë asnjëherë sigurimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës.
Ne asnjëherë deri tani nuk e kemi bërë sigurimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Sidoqoftë, nëse ato mbahen, atëherë normalisht që ne do të jemi në dijeni. E do të marrim masa që të mos ketë prishje të rëndë të qetësisë publike, sikurse çdo herë tjetër, sikurse edhe ndonjë ditë tjetër që mund të konsiderohet jo shumë normale.
Edhe zëdhënësi i Kforit, Herve Kozete, thotë se nuk kanë ndonjë plan veprimi të veçantë për sa i përket mundësisë së mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe parlamentare serbe në Kosovë.
As far as K4 is concerned, there are no specific plans for elections.
Kfori nuk ka ndonjë plan specifik për të vepruar në rast të mbajtjes së zgjedhjeve. Ne edhe me tutje jemi gati për të reaguar dhe për të siguruar Kosovën në çdo kohë, tha Kozete. Kurse eksperti për sigurinë Uredini Bishi vlerëson se autoritetet e rendit duhet të kenë plane të ndryshme veprimi duke pasur parasysh njoftimet që vijnë nga Beogradi për mbajtjen e zgjedhjeve.
Policia duhet për herë të jetë gati të bëjë planet operative në kuptim të asaj që ti përgjigjet për arsye se zakonisht ata po arsyesë se po realizojnë Kosovë pa problem, domos shoqëria do të jetë gati më zëra që ti bëjë planet me kohë, ju përgjigj që kuptim dhe kërcime për siguri. Pra në këtë rast mendoj se pa arsye se çfarë do të jetë epilogu i bisedimeve apo mos lejimit të qytetarëve mos asnjë lokale në Kosovë, policia duhet për herë të jetë e gatshme me plane gjese, sidomos planet operative veprimit me qëllim që mos të eskalojë gjendja sigurisë, sidomos në atë kohë.
I Bishi rekomandon se organet e rendit në rast të mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë duhet të rrisin masat e sigurisë, veçanërisht në vendet e banuara me shumicë serbe. Ai madje thotë se nëse mbahen zgjedhjet mund të ketë edhe ekstremistë, të cilët mund të shkaktojnë probleme.
Sfori policia tjetër për shëndrum në të vendet se parasysh se edhe brenda serbe lokal do të ketë ekstrema në kuptim të asaj që sidomos për këto parti që janë ultranacionaliste do tentojnë që mund në Kosovë fitojnë vota edhe ndoshta në një formë më shumë edhe me provoku gjendjen jo vetëm në enklavat apo në ato pjesë ku janë së shumicmi por në ato vende sidomos ato kryen tranzit edhe ku zakonisht më me provoku gjendjen e pjesa e shqiptarëve.
Komisioni Republikan i zgjedhjeve në Serbi ka vendosur për hapjen e 297 vendvotimeve në territorin e Kosovës për zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale tek Qëndrimi i administratës së kombeve të bashkuara dhe institucioneve vendore mbetet se zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë do të jenë të paligjshme dhe shkelje rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesëmarrja në institucionet e Kosovës është në interes të komunitetit serb, thot kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović. Në një intervistë për Radion Evropa e Lira i shpreh keqardhje për qëndrimin e qeverisë serbe, e cila u ka kërkuar serbeve të lëshojnë institucionet pas pavarësisë. Petrović gjithashtu thot se përgjegjësit për çuarjen e Kosovës drejt pavarësisë nuk duhet kërkuar në mesin e serbeve që marrin pjesë në institucione, por në qeverinë e Serbisë. Intervistën me zotin Petrović e ka zhvilluar korrespondentja e Radios Evropa e Lira Ana Mari Repić.
Gospodine Petroviću, ministar za Kosovo.
Zoti Petrović, ministri për Kosovën Slobodan Samardžić, pas pavarësisë së Kosovës ka thënë se gjithë serbët duhet të lëshojnë institucionet e Kosovës. Ju nuk e keni dëgjuar.
Međutim, vi ga niste poslušali.
Ono što vi dobro znate da je bila preporuka jednog dela.
Një pjesë e qeverisë së Republikës së Serbisë ka rekomanduar që të mos dilet në zgjedhjet e 17 nëntorit të vitit të kaluar. Megjithatë, meqense ne jetojmë këtu dhe dëshirojmë që vetë merremi me brengat tona, që siç edhe ka qenë slogani ynë, të udhëheqim vetë jetën tonë, kemi bërë atë që na ka thënë ndërgjegja jon, ashtu siç kanë menduar dhe njerëzit që kanë dalë në zgjedhje. Natyrisht tani nga kjo perspektivë shihet se ne kemi pasur të drejtë. Po ashtu edhe pas deklaratës së 17 shkurtit, njerëzit që kanë dëgjuar porosinë Samardžićit sot shihen duke mbajtur grevë para qendrës koordinuese serbe. Mua më vjen keq që ata i kanë besuar fjalëve të ministrit, duke marr parasysh se tash është fushat elektorale dhe në këtë kohë gjithçka është e mundur. Unë e di se këtë rrugë që e kemi zgjedhur është shumë e rëndë dhe kërkon shumë punë, shumë angazhim dhe ka shumë sfida. Unë jam njëri i realist i cili e di se situata në Kosovë nuk mund të ndryshoj brenda natës, që problemet e serbëve të Kosovës të grumbulluara për shumë vjet nuk mund të zgjidhen vetëm duke qenë pjesë e institucioneve, por nëse jemi në institucione, atëherë duhet të jepni angazhim të caktuar, pra duhet të punoni shumë. Ne natyrisht se kemi për çka të lavdrohemi dhe natyrisht që tani jam edhe më sigurt se kemi zgjedhur atë rrugë që para së gjithash është në interes të komunitetit serb, dhe me që është në interes të komunitetit serb, është në interes edhe të vetë shtetit serb.
U trenutku proglašenja nezavisnosti bili ste vani.
Në momentin e shpalljes së pavarësisë keni qenë jashtë institucioneve. Keni thënë se do të ktheheni duke këmbgulur se është në interes të komunitetit serb. A është përmirësuar jeta e komunitetit serb për shkak të pjesëmarrjes suaj në institucione?
Vašeg učešća.
Na 17. februara su sasvim drugačije neke okolnosti i mi smo jednostavno
pas 17 shkurtit kanë qenë rrethana tjera dhe ne kemi bërë atë që kemi menduar se është më optimale, më reale në atë moment. Atë që e kemi bërë ne ka qenë një marrëveshje me të gjithë bartësit e institucioneve në Kosovë dhe me komunitetin ndërkombëtar, dhe nuk është se ne jemi kthyer pas kësaj, por ne thjesht kemi marrë pjesë me gjithë kapacitetin tonë në punën e institucioneve. Me që më pyetit, mund të them me përgjithësi të plotë se një nga ndikimet që kemi pasur ka qenë në zgjidhje problemeve të banave të dedikuara për komunitetin serb, dhe një grumbull problemesh tjera të lidhura me sigurinë, përkatësisht me sigurinë e qytetarëve dhe me ata njerëz që pas njëtë shkurtit kanë lëshuar vendet e tyre të punës, natyrisht që ata njerëz vinë të ne në mënyrë që ne të veprojmë si garantues për kthimin e sërishëm të tyre në institucione. Kjo nuk është e lehtë, por ky është mandati ynë.
Problemet kanë qenë të natyrës procedurale. Si i keni zgjidhur ju ato?
Pa tako što je jednostavno ministarstvo, što je sasvim normalno.
Ministria Shëndetësisë ka kërkuar specifikat e atyre barnave që vinë në Kosovë dhe që i dedikohen komunitetit serb. Ne kemi treguar se jemi faktor dhe partner, dhe nuk është vetëm kjo. Programi ynë përfshin mbetjen e komunitetit serb në Kosovë, përmirësimin e kushteve për jetesë dhe së tretin kthimin, jo vetëm kthimin në kuptimin deklarativ, por kthimin real, i cili vërtet mund të jetë praktik, dhe në këtë drejtim kemi bërë përparime të mëdha. Gjithsesi, Ministria për Kthim dhe Komunitetit ka bërë disa projekte në këtë drejtim. Atë që mund të them me optimizëm të madh është se ministria ka preferuar projektin Kapital, i cili i dedikohet komunitetit serb. Bëhet fjalë për tri ndërtesa të mëdha banimi që do të ndërtohen mes Gračanicës dhe Llavnaselës. Mjetet i kanë dhënë qeveria e Kosovës dhe tashmë kemi edhe lejen e qeverisë lokale. Kjo do të shihet pas 8 apo 9 javësh. Unë sinqerisht shpresoj që ndërtimin do të filloj muajin e ardhshëm. Ne nuk do të ndalim vetëm me kaq. Shpresojmë se me afrimin e konferencës së donatorëve, një pjesë e mjeteve do t'i dedikohet komunitetit serb. Në këtë drejtim ne jemi në përfundim të një projekti për ndërtimin e një vendbanimi urban për komunitetin serb, i cili do të zhvillohet në tri faza dhe dedikohet për 22.000 njerëz. Për këtë aktivitet kemi përkrahjen e qeverisë së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar në Kosovë.
Za taku jednu aktivnost imamo podršku vlade Kosova, imamo podršku i svih međunarodnih faktora koji su na Kosovu.
Da li je za vas Ustav Kosova prihvatljiv?
A është pranueshme për ju kushtetuta e Kosovës e miratuar së fundi? A kanë votuar deputetet e Partisë së Pavarur Liberale pro kësaj kushtetute, në të cilën Kosova definohet si shoqëri multietnike, kurse gjua e shqipe dhe ajo serbe janë zyrtare?
Po ono što je, mislim, poznato da mi nismo...
Ne nuk kemi marrë pjesë në hartimin e kushtetutës dhe ka qenë realisht e pritur që nuk do të marrim pjesë në votim. Ne nuk kemi pasur mundësi që të ndikojmë në atë kushtetutë, por ajo me të cilën jemi të kënaqur është se ne kemi ndikuar në ndryshim në një neni, një ligji, ku tani shkrimi serb nuk do të jetë vetëm në formën latine, si edhe pjesëmarrja në institucione nuk është e kufizuar. Gjëja kryesore në këtë mes është ligji për shtetësinë, i cili ka qenë më së i keq për komunitetin serb, ndërsa koha do të tregoj se çfarë do të thënë ka pasur. Kushtetuta është akti më i lartë dhe ju mund të pajtoheni ose jo me të, por ajo duhet të respektohet. Kjo është sigurisht klima, nuk mund të votoni për të, por ju mbetet që ti përshtateni asaj.
Vlastni zani protiv nego jednostavno možete samo da ju se prilagoditi.
Beograd je najavio da će...
Është paralajmëruar organizimi i zgjedhjeve lokale dhe parlamentare të Serbisë në Kosovë, por unë miku dhe institucionet e Kosovës dhe së fundi edhe grupi i kontakti thonë se zgjedhjet lokale janë në kundërshtim me rezolutën 1244. Cili është qëndrimi juaj?
Kakav je vaš stav?
Ja zaista mislim.
Unë vërtet mendoj se nuk është mendimi mirë që këto zgjedhje të organizohen pa pajtimin e unë mikut, dhe shihet se edhe qeveria e Kosovës është kundër organizimit të këtyre zgjedhjeve dhe kjo duhet trajtuar me seriozitet. Unë vërtet friksojmë se me aktivitetet të tila mund të shkaktojmë probleme komunitetit tonë, sepse çdo gjë që nuk ka përkrahje në komunitetit ndërkombëtar dhe të institucioneve vendore nuk krijon situata të mira, përkatësisht mund të priten aktivitete të ndryshme nga ana e tyre që kundërshtojnë këto zgjedhje.
Slobodan Petrović, kryetari i Partisë Pavarur Liberale, intervistoi Ana Mari Repić.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Magnati medias Rupert Murdoch, pronë të cilit është e përditshmja Wall Street Journal, është i mendimit se Evropës i mungon gatishmëria politike dhe kultura sociale për të kontribuar në kuptimin e plotë në operacionet e NATO-s. Ai ka bërë thirrje që NATO-ja të zgjerohet duke përfshirë edhe vende jo evropiane si Japoninë, Australinë dhe Izraelin. Murdoch thotë se ideja e perëndimit duhet të zhvillohet përtej kuptimit gjeografik dhe të ripërcaktohet si një komunitet i vlerave dhe institucioneve. Andrew Tulli nga Shërbimi Qendror i Radios Evropa e Lirë ka diskutuar këtë çështje me dy ekspertë të sigurisë ndërkombëtare.
Sikurse zoti Murdoch edhe Patrick Thaddeus Jackson e sheh Afganistanin si çështje vendimtare që përcakton rolin e NATO-s në shekullin e 21-të. Zoti Jackson, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Amerikan në Washington, thotë se Afganistani është shembull i mirë se Aleanca Veri Atlantike është duke e bërë punën për të cilën edhe është krijuar. Për zotin Jackson, propozimet e zotit Murdoch tingëllojnë si marrëveshje biznesi, me të cilën shtetet pajtohen të punojnë bashkërisht për një synim apo shkurtër dhe specifik, dhe pastaj secila palë shkon rrugës së vet pasi të jetë përmbushur synimi. Megjithatë, ai thotë se NATO-ja dhe aleanca tjera të fuqishme janë më shumë si një martesë në të cilën ndahen vlerat që shkojnë përtej zotimeve specifike. Për shkak të përkushtimeve të përbashkëta me Evropën, zoti Jackson thotë se është gati e paimagjinueshme për Shtetet e Bashkuara që në mënyrë dramatike të ndryshojnë strukturën bazë të NATO-s.
The only way that it would make sense for the United States to say we're not going to do this anymore would be if the United States were to fundamentally reimagine itself as a country and say we have no specific commitment to Europe.
E vetmja mënyrë e cila do të kishte kuptim për Shtetet e Bashkuara të thonë se nuk do ta bëjnë më një gjë të tillë është nëse ato e shohin veten si një shtet që nuk ka përkushtime të veçanta me Evropën. Me këtë do të nënkuptohej fundi kësaj aleance që ne e quajmë perëndimore dhe fundi marrëdhënieve transatlantike, thot zoti Jackson. Për të, ideja e krijimit të aleancave të ndryshme për sesilën krizëve që veç i gjason pa koalicionit të vullnetit të mirë të presidentit George Bush në Irak, të cilin ai e quan të dobët. Por Michael Rubin beson se Shtetet e Bashkuara duhet që pikrisht kështu të aranzhojnë aleancat e tyre, të cilat ai i quan aleanca ad hoc të vullnetit të mirë. Zoti Rubin është ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare në Institutin Amerikan. Sipas tij, NATO-ja mbase nuk ka nevojë të shpërbëhet, por padyshim ka nevojë të ndryshojë formën se si udhëhiqet mbi të gjitha për shkak të fraksioneve.
Part of the problem is that on one hand in Europe many of the politicians like to talk about European unity, but the fact of the matter is the European Union still operates with over 20 different foreign policies.
Një pjesë e problemit qëndron tek Evropa, ku shumë politikanë kanë dëshirë të flasin për unitetin evropian, me gjithë faktin se Bashkimi Evropian ende vepron me rreth 20 politika të jashtme. Nuk mund shohim veprime serioze nga Gjermania në raport me Afganistanin për shembull deri pas zgjedhjeve gjermane, dhe kështu nuk mund të udhëhiqet një operacion stabilizimi, thot zoti Rubin. Natyrisht, sipas tij, propozimet e Robert Murdoch nuk janë domosdoshmërisht perfekte. Sipas tij, koalicionet ad hoc të vullnetit të mirë nuk kanë nevojë ta zëvendësojnë NATO-n, por vet fakti se alternativat ekzistojnë mund ta nxisin këtë aleancë ta rishqyrtojë përkushtimin e saj në misionin që ka.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Vetëm kosovarët mbajnë zgjedhjen e Kosovë, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tom Casey. Çfarë do qeveri të zgjidhet në Serbi nuk mund të ndryshojë asgjë në raport me Kosovën, tha ministri i jashtëm shqiptar Lulzim Basha. Grupi ndërkombëtar i krizave i kërkon Bashkimit Evropian të mos i bëjë koncesione Serbisë para zgjedhjeve të 11 majit. Senatorja Hillary Clinton fitoi kundër rivalit senatorit Barack Obama në shtetin e Pensilvanisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshin.